Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Єзекіїля. В 10-му розділі цієї книги продовжується викладення видіння пророка Єзекіїля про залишення славою Господньою Єрусалимського храму. Всемогутній Господь якимось надприродним способом переніс пророка Єзекіїля до Єрусалима, аби він на власні очі побачив страшні та жахливі речі. Потім пророк Єзекіїль повернувся назад, аби сповістити про своє видіння більшу частину ізраїльського народу, котра вже опинилася у вавилонській неволі. Юдеям-невільникам Вавилону фальшиві пророки сповіщали, що в Єрусалимі все гаразд, і незабаром всі полоненні повернуться до рідного краю. Пророк Єзекіїль отримав змогу повернутися до свого народу, аби пояснити йому, з якої саме причини Господь має намір зруйнувати Єрусалим, чому Бог дозволить покарати свій народ. У 8-му розділі книги пророка Єзекіїля було наведено достатньо переконливих доказів грішних вчинків у житті населення Єрусалима. Єзекіїль з волі Божої переконався в цьому на власні очі. Друзі, ми маємо визнати і добре усвідомити. Всемогутній Бог засуджує та карає за гріх. Це є один з проявів існування живого Бога. Людину буде покарано за її гріхи. Сам факт Господнього засудження та покарання за гріх свідчить про існування Небесного Творця. Колеса всередині колес, що їх бачив пророк Єзекіїль, свідчать про безмежну енергію Господа, з якою він втручається в людські справи. Нагадаю вам, шановні слухачі, що слава Господня перебувала понад Херувимом у храмі. Ізраїльський народ мав те, чого не мав жоден інший народ, чого і сьогодні немає церква. Ізраїльський народ мав видиму присутність Бога. У 9-му розділі послання до римлян святий апостол Павло перелічує 8 різноманітних ознак, що свідчили про надзвичайну долю ізраїльського народу. Однією з цих ознак апостол Павло називає «славу Господню». Так, цей народ мав славу Господню, видиму присутність Бога. Саме цю славу побачив у видінні пророк Єзекіїль, про що йшлося у 1-му розділі його книги. У попередньому розділі своєї книги пророк Єзекіїль розпочав опис початку залишення славою Господньою ізраїльського народу. У цьому розділі пророк продовжує описувати цей процес. Слава Господня полишила Єрусалимський храм і піднеслася над ним. Далі читаємо в книзі пророка Єзекіїля два перших вірша із 10-го розділу. «Глянув я, коли ж на тверді, що над головами у херовимів, було щось неначе камінь-сапфір, щось неначе престол було видно над ними. І він сказав чоловікові, одягненому в льняну одіж, увійди поміж колеса під херовимів і наповни свої жмені вуглинами вогню з-поміж херовимів та висип на місто. І він увійшов перед моїми очима. Чоловік, одягнений у льняну одіж, мусив розкидати жар, що був на вівтарі. Кров жертви вже було забрано з вівтаря. Вуглини вогню, про які тут іде мова, означають засудження та покарання. Ізраїльський народ відцурався від милості, ласки та Господнього спасіння. І ось тепер цей народ має бути покараний. Друзі мої, збагніть, як все просто. Бог направив Сина свого єдинородного у цей світ через те, що Він любить тебе і мене. Через те, що Ісус Христос є святий, Він мав понести покарання за твій і мій гріх. Ісус мав померти на хресті. Ісус Христос – це умилостива жертва. Ісус – це жертва, принесена за всі наші гріхи та провини. І не лише за наші, але й за гріхи та провини усього світу. Друже мій, милість Бога протягнута також і до тебе. Але якщо ти відкинеш проігноруєш милість Господню. Тоді на тебе невідворотно очікуватиме Божий суд та кара. Спасителя нашого Ісуса Христа було засуджено та покарано замість тебе, мій друже. І лише з цієї причини Господь є милостивий до тебе. Але це не тому, що ти чудова та гарна людина. Адже кожна людина є грішником, котрий повстав проти Господа. Що найліпше сьогодні можуть сказати християни? Вони можуть проголосити: «Ми є спасенні грішники. Ми не є чимось кращі за інших людей. Але Господь через віру у Христа Ісуса простив нам наші гріхи». Отже, тепер Господній суд та покарання мають звершитися над Єрусалимом, містом, що було головним на землі. Місто Єрусалим було центром землі. Саме так це місто називав Господь. Це ж місто буде центром тисячолітнього царства Христового. Воно віковічно залишиться центром землі. Можна стверджувати, що сьогодні володіти нерухомістю в Єрусалимі, місті, що його Господь вважає центром землі, дуже тонка і делікатна справа. Ось що справедливо зауважив один богослов. В часи Авраама Палестина стала нервовим центром землі. З плином часу ця країна перетворилася на центр істини та правди завдяки діяльності Мойсея та пророків. Нарешті Палестина стала центром спасіння людства завдяки появі Месії Ісуса Христа. Відцурання від Спасителя Ісуса Христа та його розп'яття призвели до того, що цей край став центром конфліктів і суперечок, що продовжуються вже на протязі багатьох сторіч. Святе Письмо проголошує, що цей край стане центром миру та злагоди з настанням тисячолітнього царства Христового. Нарешті, він стане центром слави у новому, прийдешньому Всесвіті. У видінні пророка Єзекіїля ми спостерігаємо полишення Єрусалима славою Господньою. Але пам'ятаємо, що для цього міста Господь має вічну мету. Далі пророк свідчить: «Тоді слава Господня знялась із херувимів до порогу храму, і храм наповнився хмарою, і двір був повен сяйва слави Господньої». Слава Господня наповнювала священне місце, Єрусалимський храм. Саме храм означав наближення ізраїльського народу до Бога. Однак тепер слава Господня полишає це місце, де вона перебувала між херувимами, та зависає над храмом, спостерігаючи, чи повернуться ці люди назад до Бога. Пророк Єзекіїль далі говорить: «І чути було шум крил херувимів аж до крайнього двору, мовби голос всемогутнього Бога, як він говорить. Коли ж повелів він чоловікові, одягненому в льняну одіж, набери жару із-поміж коліс між херувимами, той увійшов і став коло коліс, і простягає один херувим руку до вогню, що між херувимами, і взяв та подав у пригорщу одягненому льняну одежу, той прийняв і вийшов. Було ж у херувимів видно подобину людської руки під крилами». І знову образ руки засвідчує невпинну активність Бога у здійсненні певних справ. У 19-му псалмі вірш перший читаємо: «Небеса розповідають про славу Божу, про чин його рук розказує небозвід». Так, шановні слухачі, цей Всесвіт – це творіння рук Бога. Але робота Господа у спасінні та викупленні гріхів людини була навіть більшою, аніж робота по створенню її. Пророк Ісаїя говорив: «Хто нашій спасенній тій звісті повірив, і над ким відкривалось рамено Господнє?» Ісаїя 53 глава, перший вірш. Так, усю важливу роботу Господь робив своїми власними руками. Спробую пояснити це, вживаючи знайомі мені слова та терміни. Певні речі я можу зробити за допомогою власних пальців. Інші речі можуть бути зроблені моїми долонями. Для найтяжчої роботи я маю використати всю силу своїх рук. Найвизначніше своє діяння чудовий акт викупительної, спасительної любові до Сина свого Ісуса Христа, розіп'ятого на хресті. Бог зробив своїми руками. Натомість створення Всесвіту Бог здійснив за допомогою пальців. Як виразився один богослов, Бог створив цей Всесвіт без будь-якого напруження власних сил. В своїй книзі пророк Єзекіїль свідчить, що своєю рукою Всемогутній Господь засуджуватиме і каратиме грішників. Пророк Єзекіїль далі говорить: «І я побачив, аж ось чотири колеса при херувимах, по одному колесі при кожному херувимі, а вид тих колес ніби вигляд каменя хризоліта». Друже мій, напевне, тобі доводилося бачити колесо, що котиться. В обертаючому колесі відзеркалюється світло, неначе в коштовному камені. Колеса, про які говорить пророк Єзекіїль, перебувають у невпинному русі. Це є свідченням великої зайнятості нашого Господа. Наш Спаситель Ісус Христос сказав: «Отець мій донині творить, і я творю». Іоанна 5:17. Знову піднявшись до Царства Небесного, наш Господь та Спаситель Ісус Христос є постійно дуже зайнятий нашими справами. Пророк Єзекіїль говорить: «Видом же всі четверо коліс були однакової подоби, та ніби одне колесо було в іншому. Як вони йшли, то йшли на чотири свої боки. Ідучи, вони не оберталися, бо вони йшли туди, куди була звернена голова. Тож, ідучи, не обертались». Господь ніколи не повертається назад, навіть якщо Він забув щось. Він не має потреби коливатися з одного боку в інший. Бог ніколи не йде окольною дорогою. І сьогодні Він рішуче йде вперед до здійснення своєї мети в цьому світі. Далі пророк Єзекіїль свідчить про своє видіння. «Тіло ж у них усе, і спина, і руки, крила, і колеса, були по всьому колу повні очей, по всіх чотирьох колесах. А ці колеса були кликані при імені Галгал, а в кожного з них було чотири обличчя. Обличчя одного – обличчя Херувима, обличчя другого – обличчя людини, а третій – обличчя Лева, а в четвертого – обличчя Орла». Єзекіїля, 10 розділ, 12-й. 14 вірші. Тут зображено дуже образну і яскраву картину. Я не буду нав'язувати вам, шановні слухачі, свою точку зору, але я вважаю, що тут пророк Єзекіїль сповіщає нас про чотири Євангелія. В обличчі орла зображено святість Ісуса Христа. Про це свідчить Євангеліє згідно Іоанна. Обличчя лева символізує царственність особи Ісуса Христа. Дійсно, Ісус був духовним вождем юдейського народу, про що свідчить Євангеліє згідно Матвія. Обличчя людини символізує людяність нашого Спасителя. Про це говорить Євангеліє згідно Луки. Нарешті, обличчя Херувима. Іноді це обличчя вола символізує покору та служіння Ісуса Христа, про що сказано в Євангелії згідно Марка. Спаситель людства Ісус Христос пролив на хресті свою кров заради того, щоб ти і я могли отримати вічне життя. Він був викупительною жертвою за наші гріхи. В Єрусалимському храмі Херувим споглядав униз на кров принесеної жертви. Пророк сповіщає: «І Херувими знялись угору. Це були ті живі істоти, що я бачив при Кивар-річці». У наведених рядках пророк Єзекіїль згадує своє перше видіння, викладене у першому розділі його книги. І ось пророк Єзекіїль повідомляє: «Тоді слава Господня відійшла з-над порогу в храмі і стала над херувимами. Так слава Господня піднялася над храмом». Далі пророк говорить: «Херувими ж розгорнули крила і знялися з землі вгору перед очима в мене, летівши, і колеса разом з ними, зупинились вони коло входу в східню браму Господнього дому, а слава Бога Ізраїля зверху над ними. Отже, піднеслися вгору херувими, і тоді слава Господня полишила Єрусалимський храм і зупинилась біля східної брами. Далі пророк Єзекіїль свідчить: «Це були ті живі істоти, що я бачив під Богом Ізраїля над річкою Кевар. І я пізнав, що це херувими, у кожного по чотири обличчя і в кожного по чотири крила, і щось, наче людські руки, були в них під крильми, а обличчя їхні здавалися цілком схожими на обличчя, що я бачив над річкою Кевар. Кожен ішов навпростець поперед себе». Я вважаю наведені рядки свідченням приходу до людей Господа Ісуса Христа в тілесному втіленні, як проголосив апостол Іоанн, і Слово стало тілом. В 11 розділі книги Єзекіїля вміщено пророцтво проти правителів, котрі все ще перебували в Єрусалимі. Незважаючи на той факт, що більша частина населення міста Єрусалим потрапила до ворожого полону і перебувала в неволі, саме місто все ще не зазнало руйнування. Сидекій все ще панував на царському троні. Єрусалимські правителі повстали не тільки проти Бога. Вони також повстали проти правителя Вавилона, царя Навуходоносора. Пророк Єзекіїль розповідає: «І підійняв мене дух, і привів мене до східньої брами Господнього дому, що обернена на схід. І ось, коло входу, де двері було, 25 чоловік. Між ними зауважив я Яазанію, сина Азурового, та Пилатію, сина Винаїного, князів народу». Єзекіїль називає імена конкретних людей, котрі були князями. Далі пророк Єзекіїль повідомляє: «І сказав він до мене: сину людський, оце ті люди, що в них лихе на думці, і радять вони лиху раду в цьому місці. Вони кажуть: чи ж не скоро будуть будинки ставити? Воно, тобто місто, це казан, а ми – м'ясо». Іншими словами, ці правителі проголошують: це місто Єрусалим є нашою чашею. Воно цілком належить тільки нам. Багато городян потрапили у ворожу неволю, але ми залишилися в місті і продовжуємо правити ним. Попереду на нас чекають часи миру, злагоди і достатку. Отже, гаслом правителів був найгірший різновид матеріалізму. Далі Єзекіїль викладає пророцтво, що він почув від Господа Бога: «Ось тому пророкуй проти них, пророкуй, сину людський. І зійшов на мене дух Господній, та й до мене сказав: скажи: так говорить Господь, ви так говорите, доме Ізраїлю, і що у вас на думці, я знаю». Друзі мої, всевідаючому Господу достеменно є відомі наші думки. Творець Всесвіту наперед знає всі наші думки та міркування. Бог звинувачує правителів Єрусалима: «Багато ви поклали трупом у цьому місці і закидали вулиці його побитими». Очевидно, єрусалимські правителі знищували справжніх божих людей. Справедливий суддя проголошує: «Від меча ви попадаєте. На границі Ізраїля я судитиму вас. І тоді зрозумієте ви, що я – Господь». Мета справедливого суду Господнього полягає в тому, щоб нарешті люди пізнали його. Далі Бог проголошує: «Не буде місто Єрусалим для вас казаном, а ви не будете м'ясом у ньому. На ізраїльській границі судитиму я вас». Бог проголошує свій рішучий намір судити цих людей. Пророк Єзекіїль далі сповіщає: «І надійшло до мене таке слово Господнє: сину людський, твоїм братам, твоїм родичам і всьому домові Ізраїля вкупі їм говорять мешканці єрусалимські: далеко ви від Господа, нам відданий цей край на володіння. Тому скажи: так говорить Господь, хоч я позасилаю їх далеко між поганів та язичників і порозкидаю їх по різних землях, А все ж таки я буду для них святинею на час в тих землях, куди вони позаходили. Тобто в найтяжчих обставинах життя ізраїльського народу, як і в житті кожної віруючої людини, Господь дарує нам свою поміч і свою допомогу. Нехай ця думка і ця велика істина надихає нас вірити нашому Спасителю і слідувати за ним. Ми прощаємося з вами. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!